Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7. Саламатсыздарбы? Сарууда нааразы болуп жаткандар менен акыйкатчы барып жолукту. Омбудсмен Аманбаев митингчилерди эч ким укпай жатканын билдирүүдө.
Бул жерде бийлик менен Сарууй айылынын элинин ортосунда дээрлик байланыш жок деп айтсак болот.
Түркиядагы ооган кыргыздары кантип жашап жатат? Алардын Кыргызстан тууралуу пикири кандай?
Кыргызстандан мен эки маалым суранганмын. Же Кыргызстан жүгөрбөдү, же Түрк өкмөтү бизге неме кылбады? Мен Кыргызстанды көргөнүм жок. Күчтүүлөр байыптыр, күчү жетпегендер калыптыр. Ошондо мен Кыргызстандагы көргөндөрүм ошолор.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Бүгүн 7 ноябрь, бейшемби. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр Замира Кожобаевадан соңку кабарларды тыңдап алабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Алмазбек Атамбаев Кумтөрдү улутташтыруу өтө зыяндуу чечим болот деп билдирди. Анын айтымында Сентерра Кыргызстанга 50% ашык үлүш бербей койсо, анда ишкананы улутташтырууга аргасыз болот. Бул тууралуу Кыргыз мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев BBC радиосуна курган маегинде билдирген. Анын айтымында бул эң эле арга кеткенде ташталуучу кадам, бирок Кыргызстан үчүн өтө оор зыяндуу чечим болот. Президенттин ою боюнча Кумтөрдүн 67% үлүшүн талап кылабыз деп элди дүрбөткөндөр менен Кыргызстандын үлүшүн кезегинде 16%га чейин түшүргөндөрдүн максаты бир эле. Аларга элдин да Кумтөрдүн да кереги жок, дейт президент. Өткөн айда Жогорку Кеңеш Кыргыз өкмөтү менен Сентерранын ортосунда Кумтөр алтынкенин 50-50% үлүш менен иштетүү тууралуу меморандумун четке каккан. Депутаттар алтынкенинде Кыргызстандын үлүшүн 67% чейин көтөрүүнү талап кылып, өкмөткө 23 декабрга чейин берген Сентерра болсо, пайыздар өзгөрбөй турганын билдирүүдө. Тажикстанда президенттик шайлоо өттү. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары бейшембиде чыга баштайт. Алдын ала сурамжылоолор өлкөнү 3 мөөнөттөн бери башкарып келаткан Эмомали Рахмон өзүнүн алсыз атааныштарынын ичинен бул жолу да жеңишке оңой эле жетишерин көрсөттү. Оппозициялык бирикмеден көрсөтүлгөн талапкер Ойнихол Бабаназарова шайлоо алдында талап кылынган кол чогултуп бере алган эмес деген жүйө менен президенттик ат салыштырууга катыштырылган жок. Шаршембиде болгон шайлоого шайлоочулардын 80% катышты деп маалымдалды. Азаттыктын кабарчылары айрым жерлерде добуш берүү мыйзам бузуулар менен коштолгонун кабарлашты. Батыш Тажикстандагы президенттик шайлоо акыйкаты өттү дегенге ынанган жок. Шайлоого байкоо жүргүзгөн Европа коопсуздук кызматташтык уюму өзүнүн кортундусун бүгүн жарыялайт. Европа коопсуздук кызматташтык уюму шайлоо өнөктүгү жүрүп жатканда мамлекеттик маалымат каражаттарын өнөктүктү бир жактуу чагылдырган үчүн айыптаган эле. Санкт-Петербург шаарында өлтүрүлгөн кыргызстандык жаранын чоо жайы иликтенүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов Азаттыкка билдирди. Элчинин айтымында 4 ноябрдан 5 ноябрга караган түнү шаардын четинде 36 жаштагы кыргызстандык жарандын бычакталып өлтүрүлгөн жансыз денеси табылган. Элчи азырынча ал улутчулдардын колунан наут болду деп айтууга эртелик кылат деп эсептейт. Кыргызстандын элчилиги бул окуя боюнча толук маалымат берүүсүн өтүнүп, атайын кат менен жергиликтүү полицияга кайрылды. 4 ноябрда Орусияда элдик биримдик күнү деп күнү белгиленген. Ал күнү Москвада жана башка шаарларда улутчул жаштар орус маршына чыгышкан эле. Палестина сот корутундусу Арафат уулануудан өлгөнүн билдиргени кабарланууда. Ясир Арафаттын жесиринин айтымында Швейцариялык соттун экспертизасы Арафат радиоактивдүү полониге ууланып өлтүрүлгөн деген жыйынтык чыгарган. Суха Арафат шаршембиде маркум күйөөсү саясий өлүмдүн курмандыгы болгонун айтып, буга илимий далилдер бар деп билдирди. Өткөн жылы эксперттик топ Ясир Арафаттын ууланып өлгөнүн текшерүү үчүн анын сөөгүн экскумация кылышкан. Суха Арафат күйөөсүн уланты деп эч кимди айыптаган жок. Ал Палестина бошотуу уюмунун башында турганда жубайынын душмандары көп болгонун гана айтты. 2004-жылы 75 жашында каза болгон Палестин лидеринин өлүмү табигый эмес экенин аныктоого алгач 2012-жылы француз атка минерлери киришкен. Ясир Арафаттын өмүрүнө 40 жолу кул салуу болгону айтылып келет. КМШ өлкөлөрү Орусиянын миграция кызматынын башчысы менен жолугушмакчы. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен Азаттыкка маалымдашкандай, Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысы Константин Рамадановский менен жолугушууда Орусиянын миграция саясаты тууралуу сөз болмокчу. Анда шектештикке мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү акыркы убактарда орус билигинин мигранттарга мамилеси катаалданышы боюнча өздөрүнүн пикирлерин айтышат. Жолугушуу 18 ноябрга мерчемделген. Кыргызстанда бүгүн социалисттик революциянын күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды майрам менен куттуктады. Мамлекет башчы өз куттуктоосунда Октябрь революциясынын кыргыз элине тийгизген пайдасын белгилеп, эркин күчтүү гүлдөгөн мамлекет куруунун кыйынчылыгын Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 22 жылдан бери сезип келе жатканын айткан. 7 ноябрь Октябрь революциясынын күнү Кыргызстанда майрам катары белгиленет. Бүгүнкү майрам менен мекендештерин Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков жана өкмөт башчы да куттуктады. Женевада Ирандын дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүсү башталат. Ирандын өзөктүк программасына багытталган кезектеги сүйлөшүү бейшембиде башталат. Ирандын жана 6 ири держава АКШ, Орусия, Франция, Британия, Германия жана Кытайдын өкүлдөрү 2 күн бою бул маселени талкууга алышат. Мурдараак Ирандын тышкы иштер министри Джафад Зариф сүйлөшүүлөр ушул аптада болорун айткан эле. Ал ошондой эле Иран менен МАГАТЭнин сүйлөшүүлөрүдө натыйжалуу болорун кайткан. Чоң алтылык Ирандан айрым эл аралык санкцияларды алуу үчүн өлкө жетекчилиги өзөктүк программасы тууралуу маалыматтарды ачып берүүсүнө жетишүүгө ниеттенүүдө. Бүгүн Кыргызстанда басмасы жана маалымат күнү. Буга байланыштуу кечээ президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков жана өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн журналисттерди кесиптүү күнүнө карата куттукташты. Президент өз сөзүндө апрель окуясынан кийин өлкөдө сөз эркиндигине кенен мүмкүнчүлүк берилип жатканын белгиледи.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Азаттык радиосунун жамааты да журналисттерди бүгүнкү басма сөз жана маалымат күнү менен куттуктайт. Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кежи сайтынан таап окусаңыз болот. Ал жерде макала, видео жана кызыктуу блогдор да орун алган. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн Кыргызстанда жаан чачын дээрлик болбойт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 9, ысык көл акваториясында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 6-11, Таласынарын жана Ысык Көл облустарында 4-9, Баткен облусунда 7-12, Ош жана Жалал Абад аймактарында 8-13, Бишкек шаарында 10 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биз баяндардын негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев 6 ноябрь күнү Ысык Көлдүн Саруу айылына барып, нааразылык акциясын өткөрүп жаткандар менен жолукту. Омбудсмендин айтымында бир айдан бери нааразы болуп жаткандар менен бийлик ортосунда байланыш дээрлик жок. Саруулуктар акыйкатчыга айрым талаптарды да койду. Ал жерде бир нече күндөн бери тынчтык митинги уланып келет. Теманы кабарчыбыз Мария Колесникова улантат.
Жолугушуу учурунда акыйкатчы менен саруулуктар ортосунда суроо жооп иретинде сүйлөшүү болду. Андагылар акыйкатчыга көбүн эсе камакта жаткан балдардын абалы жана алардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өз пикирлерин билдиришти. Нааразычылык акцияга келгендер акыйкатчыга ишеним көргөзүп жатышкандыктарын кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы менен митинг уюштургандардын бири Замир Мендибаев Азаттыкка мындай деди.
Бүгүнкү күндө биздин бүгүн 29 күнүбүз тынчтык митинги Саруу айылында уланып жатат. Дайындалган акыйкатчы Саруу айылына келди. Ушу болуп аткан кырдаалды курчунан айтып, биз толук ишеним көрсөтөт акыйкатчыга. Себеби биз биякта көйгөйдү угуп, мен президентке түз жеткизгенге бир мүмкүнчүлүгүм бар депчи. Анан биз бүгүнкү күндө ошо жеткизип атабыз акыйкатчыдан. Биз президент кетсин, же болбосо Жогорку кеңеш кетсин, же болбосо өкмөт кетсин деген талабыбыз жок. Кумтөр маселеси чечилсин. Эми кумтөр маселеси жана эл өлүү боюнча жокко чыгарылып 23-ндө кайра карала турган болгондо, биз анда балдарыбызды чыгарып берсин талап кылып атабыз. Подписка деле кылсын, мына айыл ичинде кесилсин, айыл ичинде мына суракка барып турсун. Эч маселеси жок бул жерден.
Ошол эле учурда 7-8 район тургундары акыйкатчы менен өздөрү сүйлөшүүнү талап кылышып, облустук райондук ички иштер башкармалыгын жана район акимин жыйындан кетүүсүн талап кылышты. Ал эми район акими Дамир Моңолдоров жыйында жергиликтүү бийлик Саруу элинин үнүн угууга, балдарын бошотууга салым кошуп жаткандыгын айтты.
Биз өз тараптан жанакы булардын койгон маселеси боюнча тергөө амалдарынын ушул тиги Бишкек шаарында эмес, же Караколдо эмес, ушу жетөөгүз жергесинде же Сарууда болсун деген талаптарын, сүйлөшүүлөрдү мамлекеттик күч структуранын жетекчилеринин орун басарлары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, мына ушуга жетишкенбиз.
Жетөгүз районунун акиминин пикирине нааразычылыкка чыккандар макул болушкан жок. Ал эми акыйкатчы Бактыбек Аманбаев элдин мындай каадамын жергиликтүү бийликке ишеним болбой калганы катары баалады.
Бул жерде бийлик менен Саруу айылынын элинин ортосунда дээрлик байланыш жок деп айтсак болот. Буга өзүңүздөр күбө болбодуңуздарбы? Бүгүн Саруу айылынын эли милиция кызматкерлерин акимди кошуп туруп жыйындан чыгарып жиберишти. Бул деген бийлик менен элдин ортосунда мамиленин жоктугу. Булар болсо эч кимге ишенбей калышкан дагы бийликке.
Жолугушуу соңунда Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Бактыбек Аманбаев айтылган маселелерди тиешелүү жерлерге жеткирүүгө даяр экенин айтты.
Булардын эң негизги талаптарынын бири неме болду? Азыр учурда тергөө ишин адилеттүү жүргүзсүн. Тергөө ишин ушул Саруу айылында жүргүзсүн дагы ошого акыйкатчы институтунун өкүлү катышсын. Акыйкатчы институтунун катышуусуна жүргүзсүн деген талапты коюшту. Мен бул маселени тиешелүү тартип коргоо органдарынын жетекчилигине коюп чечкенге аракет кылам.
Эскерте кетсек, 7 октябрда Сарууда башталган жүрүш облус борбору кара колдо уланып арты калайман башаламандык менен бүткөн. Анын натыйжасында бир нече жаран камакка алынган. Ошондон бери Саруу айылында дээрлик күн сайын жыйындар болуп камалгандарды бошотуу талабы коюлуп келатат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
УБУДА Азаттык радиосу, эми биз түзүүдөгү маекти сунуштайбыз. Интервьюну Замира Кожобаева алып барат. Замира, бүгүн ким менен кайсыл темада сүйлөшөсүз?
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда юридикалык атоолордун жана мыйзам чыгарууда колдонулган башка түшүнүктөрдүн сөздүгүнүн долбоору иштелип чыкты. Биз болсо азыр ушул сөздүктү түзүүчүлөрдүн бири, юрист жогорку кеңешке көмөктөшүү ЮСАИДдин жогорку кеңешке көмөктөшүү программасынын мыйзам чыгаруу менеджери Жеңишбек Арзаматов менен телефон аркылуу байланышып маектешкенин турабыз. Жеңишбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Кутман таң.
Айтсаңыз, негизи эле ушул сөздүк кандай максатта чыгарылды, канчалык зарылчылык бар эле термин, анткени сиз жакшы билесиз, юридикалык терминдерди которуу оңой эмес.
Дагы бир жолу кутман таң, урматтуу Замира жана кыргызстандык мекендештерим, аябай жакшы суроо бердиңиз. Эми бул сөздүктүн негизги максаттары бул биринчи иретте мыйзам чыгаруунун жана мыйзам долбоорунун сапаттарын жогорулатуу. Ошондой эле мыйзам чыгаруудагы жана расмий иш кагаз жүргүзүүдөгү атоолорду бирдейлештирүү жана бир калыпка келтирүү. Дагы бир негизги максат бул мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө салым кошуу болуп эсептелинет. Азыр баардыгыңарга белгилүү, билесиңер, мамлекеттик органдар ар бир бийликтин бутагы ар түрдүү терминдерди, атоолорду колдонуп жатат. Ошол маселени чечиш үчүн дагы бул сөздүк жакшы жардам берет деген биз үмүттөбүз.
Айтсаңыз, ошол айрым бир юридикалык терминдер карапайым адамдардын түшүнүгүнө туура келе бербейт да. Мисалы үчүн ошондой учурларда кандай болду? Кээ бир учурларда бир эле сөз бир нече түрдө которулуп калган дегендей, а юридика жаатында бул өтө кылдаттык керек да.
Жакшы суроо, Замира майым. Бул сөздүктүн негизги максаты жогоруда айтып кеткендей мыйзам чыгарууга көмөктөшүү. Ошондук бунун негизги колдонуучулар карапайым эле эмес, мамлекеттик кызматта иш өтөп жаткан кызматкерлер. Расмий кагазда мыйзам чыгарууда колдонула турган колдонма болуп эсептелинет да менимче.
Демек мамлекеттик кызматкерлер, соттор, юристтер колдонуп турбайбы?
Эми сөзсүз түрдө бул жаатта мыйзам чыгарууда ким мамлекет тарабынан катышса ошолор колдонсо болот. Ошондой эле мамлекетке сунуштаган субъектилер дагы мыйзам долбоорун мамлекеттик тилде жазып аткан ушул сөздүктү колдонсо болот.
Мисалы үчүн кылмыш жаза кодексинде иш кыскартылды деген терминология бар. Мисалы аны көбүрөөк карапайым угармандар, карапайым адамдар, жарандар токтотулду деп кабыл алышат да. Ушуга окшогон түшүнүктөр жөнүндө сураганым болчу.
Эми жакшы суроо, Замирайым. Бул сөздүк түшүндүрмө сөздүгү эмес, бул сөздүк бирдейлештирүү сөздүгү. Кудай буйруса бул чоң маселени жөнгө салууга багытталып жатат, бирок келечекте түшүндүрмө сөздүктөрдү дагы жасаса болот менимче.
Деги эле сиздердин ушул терминологиялык, юридикалык терминдердин сөздүгү менен жалаң эле мамлекеттик кызматкерлер, соттор же юристтер эмес, ушул катарда кызыккан адамдар да тааныша алышабы? Дегеним, электрондук варианты барбы интернетте?
Кудай буйруса биз бул жаатта жумуштарды аткарып атабыз. кыскача тарыхын айтып берсем, бул сөздүк кандай башталган? Биздин программабыз USAID-DFID жогорку кеңеш көмөктөшүү программасынын алкагында жогорку кеңештин өтүнүчү менен демилгеси менен ушул сөздүктү иштеп чыгуу демилгеси башталган. Бул жумушта 40 ашуун ар түрлүү тармактагы эксперттер, адистер катышкан. Өкмөттүн, президенттин, жогорку соттун, жогорку кеңештин, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын, улуттук билимдер академиясынын, юстиция, финанс министрликтердин, жогорку окуу жайлардын жана жарандык коомдун адистери биргелешип иштеп чыкты. Бул азыркы учурда биз жогорку кеңешке сунуштаганбыз, ал тармактык комитетте кароодон өтүп атат. Кудай буюрса, элге дагы сөздүк чыккандан кийин сөзсүз түрдө таркатабыз.
Рахмат, биз да ошол күндү күтөбүз. Сизге чоң рахмат, Жеңиш мырза. Жакшы калыңыз. Биз менен жогорку кеңешке көмөктөшүү программасынын мыйзам чыгаруу жаатындагы менеджери Жеңишбек Арзаматов USAID уюмунун маектеште телефон аркылуу эмгезек кесиптешим Санжарда.
Рахмат, таңкы маекте Замира Кожобаева сунуштады. Кыргызстанда саат 7:16 өттү. Мен эмес соңку кабарлардын учкай маалыматын айта кетейин. Атамбаев пункттерди улутташтыруу өтө зыяндуу чечим болот деп билдирди. Тажикстанда президенттик шайлоо өттү. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары бүгүн чыга баштайт. Санкт-Петербургда өлтүрүлгөн кыргызстандык жарандын чоо жайы иликтенүүдө. Палестинада сот корутундусу Арафат уулануудан өлгөнүн билдиргени кабарланууда. Женевада Ирандын дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүсү башталат. Бүгүн Кыргызстанда басма сөз жана маалымат күнү белгиленет. Ушул жана башка кабарларды сиздер Азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыздар болот. Таңкы азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Эми кезекти Улуу Памир 35 радио түрмөгүнө беребиз. 7 ноябрда ооган кыргыздарынын ханы Рахманкулдун 100 жылдыгы Бишкекте салтанаттуу белгиленет. Сыйлуу коноктордун арасында азыр Рахманкул хандын эли жашаган Туркиядагы Улуу Памир айылынын башчысы Касымбек Шакир уулу Варул да бар. Айыл башчысы менен жакында кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан Улуу Памир айылынын өзүндө жолугуп Туркиядагы ооган кыргыздарынын абалы боюнча маек курган. Азыр ошол маекте сунуштайбыз.
Менин атым Касымбек Шакир уулу. Бизде Кыргызстандын Алай деген жеринен аталарыбыз 100 жыл 200 жыл мурун чыгышкан экен. Анан анын Афганистандын Памир деген жериге жайлашып, анан Кытайга барып дегендей ошондой болуп, анан Пакистанга келдик. Пакистандан 4-5 жыл жүрүп анан Түркияга 1982 келдик. Анан бизди алып келген киши, ээрчитип келген киши мананда Рахманкул хан мананда бизди алып келген да, бул киши да биздин менин да өзүм да чоң абам болот. Бул киши ушундай ушунча калкты ээрчитип келген. 1982 бери 30 жыл болду. 30 жылдан бери биз мына ушунда отурабыз. Мен мында азыр айыл өкмөтү болуп иштеймин. 2500 киши, 400 үй бүлө бар, 450 үй бүлө бар. Анан мында ушул айылдын иштерини, элдин иштерини дегенде ояк буяктан ушундай колумдан келгенинче кылып отурам азыр ошо.
Айылда чекен баардыгы күрттөр, ушу башка элдер ошолорго барып кызмат кылат деп айтышты. Баягы кара жумушун кылат, болбосо аскерлер бар экен, анча мынча ошо аскерлердин жумушу болбосо башка жумуш жок. Мисалы мугалимдер, мектепке бардык мугалимдер арасында кыргыздар жок окшойт. Анан жумушсуздук маселесин кандайча чечиш керек деп ойлойсуз, же баардыгы башка жактардан жумуш издеп кетиши керек болуп атабы?
Эми бул айылдын ичинде жумуш үчүн бир жаңы аскерлер иштейт, бир 150 үй бүлө бар. Онун тышкарысында малдарчылык кылаттар. Маалым мындан бизден да маалым болгондор айылда турбай эле башка жерге кетишип калдылар. Эми бизден эми маалым болгон врач болгон, анан хамшире дейт, хамшире болгон, булар баары эле тышкарда иштешеттер. Ардишта анан неме Ардиштин тазалаганды, көчө тазалагандар деле бизден, көчө тазалагандар деле бизден, жаштарыбыз деле тышкары иштейт. Бул айылдын айыл болгондон кийин айылдын арасында эмне иш болот дейсиз? Анча мынча
иш болган жер бар экен бул жерде, ошол жерде мисалы
о жерде иштейт, о жерде бир 2-3 адам иштейт. Мында бир таш эмне чыгарылган жер бар, ондо да бир экөө бар. Ошондой мында айылда болсо айылды иштейт, айылда болбосо эми биз айылыбыз чоң болгондон айылда анча мынча иш жок дем, тышкары барып иштешеттер. Анан баары тышкарда иштешеттер. Мында айылдын ичиге иш чыгарыш Bunda özünün herkes yok. Maldarcılık kılar. Başka bir ailenin içinde bir iş nemi yok. Ha, nemelerimiz var. O kadar kolumuz tiyemedi sizce korset dedim. Ayaldarımız gilem soğuşatlar. Bir 30 yüvülüçü nüşonlu ordunun ayaldarı 30'ca gilem soğuşatlar. Şunda cakşı gilem kılardı. Şunu öt görüşet o başıyor.
Anan ötkende bütçeden çoluktuk. Din tarkatkan ayaldar gelişetek yer. Anan gündövü, cuma sınavı, oşu dinde okutuşatık. Anan bu kanday çağ, bu Türkiye, bu sirkülardık mamleket deydi. Anan mamleket alak akşat öle pereyevece. Kanday çeş deydi.
Onun emi mamleket onun malimiga akşat öle ötte. Malim bergende. Malim, din malimga akça töleyt anan dinçe Kur'an anan özü namazlığını dağın emelerdi bizden ayaldarga anan yaşlarga degende yürütöt.
Anan kırgızlar özlerinin saltlarını yakışı saktaşat eken ötkündön toydon gördük. Kadimkide ilgerki uaktağıday et salıp, konuktur gelip, kudalardı gütüp degende. Бирок ошол эле убакта мисалы ырчы турган ырайым кызына барып жолуктум. Мен ырдабайм деп айтты. Ырдасам күлүшөт же болбосо бул деген Куранга каршы, динге каршы деп каршы чыгышат. Ошон үчүн ырдабай калдым дейт. Ушул жагынан алганда эми кайсы бир деңгээлде биз Советтер Союзунда тескерисинче болгон дин жок деген. Бирок баарыбир деле биздин маданият өзүбүздүн маданиятыбызды өзүбүз сактай алган эмеспиз да. Ал уруксат берген маданиятты сактаганбыз. Ушул жагынан бир окшоштуктардай сезилет да. Ушул кыргыз, угандык кыргыздар өзүнүн украй маданиятын кандайча сактап калышы керек деп ойлойсуз?
Эми мында мен өзүбүздүн маданиятыбызды, салтыбызды мен 20 жылга жакын болду меники да. Мен
уюмуңуз бар.
А мен уюмум ичинде жылда фестиваль кылып, шуну сактагонун кыргызчанын бир нэмелерин кылдырып, комуз үйрөттүрүп, шундай кылып 20 жылдан бери мен буга алакат кылып жатам. Эми муну сактоош үчүн биз Кыргызстандан мен эки маалым суранганмын. Бири тил боюнча, бири ошол музыка боюнча суранган эдем да. Анан бул же Кыргызстан жүгөрбөдү, же Түрк өкмөтү бизге неме кылбады? Түрк өкмөтүнүн окуучулар министри менен өткөндө көрүшкөнүмдө силердин өзүнчө бир мамлекетиңер бар, Кыргызстан мамлекети, өзүнчө бир өкмөтүңөр бар, ошолор эки маалым жүгөрө албайбы деп шөнөттү. Эмне дейсиңер, Кыргызстанга барбайсак мана аны жүгөрөбүз, силер о жерден маалимдин акчасын төлөп берсеңер дейт. Анан биз мананда айылда бизге маалимге акча бергиле, ага акча бергиле деп бизге айылга айылга бир өкмөт бизге бир акча бербейт бул жерде.
Мына өзүңүздүн айлыгыңыз азыр бул жактагы мектептин мугалимдеринен 4 эсе аз экен мен эсептеп чыктым.
Ооба, ооба мен өзүмдүн деле айлыгым азыр мына көп болсо бир $200 болот, ошондой бир неме болот менин айлыгым.
Ал эми мектепте болсо мугалимдер $1000 өйдө алышат.
А $1200, $1300.
Жакшынакай билим берип атыптыр. Эми сиз өзүңүз Кыргызстанда көп болосуз, Кыргызстанда мектептердин абалын билесиз, мугалимдер $100 алса жакшы.
Ооба.
Кыргызстандагы мектептердин абалын кандайча ушундай көтөрсө болот деп ойлойсуз? Ушу Турциядагы айылдагы, алыскы айылдагы мектептин деңгээлин көрүп туруп суктандым да.
Эми Кыргызстанда халкы, Кудайга шүгүр, Кыргызстандын халкы бай экен. Мен көп барып келем. Анан өкмөтү камбагал экен. Анткени шундай да, салыкты жакшы тапшырышпайт халк. Анан неме пара деп неме мында неме кылып бирөө менин ишимди кылып кой, мага мынча акча бер, менин өкмөттүн иши болбосо болбосун, менин ишим болсун деп шундай иш кылышат экен да, мен көрүп келдим да. Анан өкмөткө ондой болгондо өкмөткө акча түшпөйт да анан. Кыргызстанда өкмөткө төлөшпөй эле ар ким өзү эле мага болсун, мага болсун деп Кыргызстанда ошонун бир эле мактап эмес, баары жокту деңгээлди көтөрүш үчүн баары жокту кылыш керек да. Эми убалынча өкмөт өзү көтөрүлбөсө, халкы канча көтөрүлсө да эчтеке болбойт да. Анан камбагал камбагал боюнча эле, бай бай боюнча эле Кыргызстанда ошондой болуп кетиптир яны. Мен Кыргызстанда көргөнүм ошол. Анан күчтүүлөр байыптыр, күчү жетпегендер калыптыр. Ошондо мен Кыргызстандагы көргөндөрүм ошолор.
Бул жакта мектеби башталгыч орто мектеп экен, бирок да лицей деп коет, университетке чейин дагы окуш керек да. Ал үчүн башка интернат деген жатып окуй турган мектепке жиберет экенсиң.
Ооба.
Анан ошол бойдон азыр окуп университеттерге тапшырып кеткен бир 100-200 балдар кыздар бар экен, арасында кыздар көп экен. Анан өзүңөр айткандай окуп кеткен бойдон ошол бойдон иштеп кетишет, кайра кайтпайт экен да. Ушул жагынан алганда мисалы мектепке кирдик, кичинекей балдар менен сүйлөшсөң алар түшүнбөйт да. Майда анча мынча сөздөр, туура жакшыбы деген сөздөр түшүнөт, бирок кыргызчаны таптакыр түшүнбөйт экен. Улуулар түшүнөт экен, азыр сүйлөйт экен, улуулар көп тилде сүйлөйт экен, фарсы, урду, анткени көп жерлерде болушту да турмуш ар кандай турмушту баштан өткөрүштү дегендей. А бирок жаштар болсо түрк тилинен башка эч нерсени билбей калыптыр да. Ошондо ушул айылдын келечеги кандай болот деп эсептейсиздер 20-30 жылдан кийин?
Эми мына ушул бизден, эми мен азыр 43 жашымдамын, бизден пасы да, эми бизден пасы жаштар. Сиз айткандай кыргызчанын 100%, 50%ini түшүнүп калган да, 50%ini азыр түшүнүп калган. Мунан кийин ошол 40%, 30%, 20% болуп жоголуп кетиши мүмкүн. А муну коргош үчүн буга көп алакат кылыш керек. Яны буга эми бизден кийинки келген жаштарга да мен айтам, обал өзүңөрдүн сапыңарды, өзүңөрдүн салтыңарды, өзүңөрдү жоготконуңардан кийин силер кийин не болгонуңарды да билбей каласыңар. Муну жоготуш керек эмес деп эми мына биздин Рахманкулхан деген киши мана Кыргызстандан чыкканы 150 жыл болду, 200 жыл болду. Онун атасы, о Рахманкулдун атасы Миңбашы ажы, Карманбашы ажы деп ошол ошончодон бери салтыбызды коргоп келиптир анан. Мана Кыргызстанда 70 эле жыл орус болгондо азыр Кыргызстанда да мана Бишкекте болсун көбүнчөсү орусча сүйлөшөттөр. Азыр жазуулары деле орусча. Биз анан 150 жылдан бери ушунча коргоп келиппиз. Эми мындан буяга да коргойбуз деп алакат кылып жатабыз. Буюрса эми муну коргоп Кыргызстанга көбүрөөк мына Кыргызстан жылда бир 5-10 бала жүгөргүлө дейт, жүгөрүп бергиле дейт да. Анан биз о жүгөрүп бергенге мында айылдагылардын акчасы жок да, жүгөрө албайт да анан. Жөнөтө албайт, жөнөтө албайт. Анан ояктан да Кыргызстандын бир Манас университетинде мында экзамен менен университетти кетиш керек. Берги университетте окуса мында келгенде иштеге жарабайт анан.
Кезегинде ушул бул оогандык кыргыздардын кызматын кылган Рахманкулхан болгондо элбашы деген оңой иш эмес, бирок сиз демократиялуу жол менен шайланган элбашысыз да. Анан ошо шайлоо кандай өттү? Анан биякта партиялар барбы? Кандайча акыйкат өтөбү, таза өтөбү? Анан кийин Рахманкулхандын балдары да элбашчысы эмеспи? Алар кантти? Ушул жөнүндө кыскача түшүндүрүп койсоңуз.
Эми Рахманкулхандын бир баласыны кечээ сүйлөштүк, Арыф деген баласыны. Рахманкул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин элдер шайлоо кылбай эле элдер бул кишини сен биздин башыбызды эле тургун, Рахманкул бизди мунча алып келген, анан кийин силер биздин башыбызга туруш керегиңер деп шайлоо менен бул Арып аканы неме кылган да алып келишкен. Анан бул киши 10 жыл кылгандан кийин анан бул аскер башы болду. Анан кийин башка бир кишини алып келишти 10 жыл. Анан 10 жылдан кийин анан мен шайлоого катылыштым. Мен менен кошо бир 5 катылышты.
Кошторду сатып алдыңызбы?
Жок, бизде сатып алыш жок. Бизде ким жакшы кызмат кыла турганга көзү жетсе ошого беришеттер. Мында жаңдай сатып алыш, ошондой акча бериш, ошондой бир неме жок. Анан 5 чыгып турду да, ошо 5 ичинен мен алдым. Анан 5 жыл болду, бир 5-6 жыл болуп калды. Азыр эми менин оюмда ушу бар, мен мындайынча кызматты айыл өкмөтүндө акчаны өкмөт жакшыраак бербегенден кийин неме колуңда жаңдай азыраак мүмкүнөтүң болгондон кийин жакшыраак кызмат кыла албайт экенсиң. Менен 5 жылдан бери ошону ойлодум. Эми буюрса эмдиги шайлоодо мен катылбайм, башка иш кылып кыргыздардын, мен өзүм акча таап кыргыздардын салтыны кандай эгиздетем деп азыр боз үй алып келгенбиз да, бир 50 боз үй Кыргызстандан сатып алганбыз. Анан аттарды бир жерге, бир жерге ат алып, кыргыздын салтын ошо жерде неме кылып, кыргыздын жаштарын алып барып ошо жерде иштетип, анан кайра келип мында дагы бир иш кылып мунун экономик немесин көтөрсөм дагы жакшы болгудай деп мен азыр ошону ойлонуп атам. Азыр
Рахманкулхандын мурасын эмне деп билесиз? Баягы кыргыздар үчүн анын мааниси, бүгүнкү мааниси кандай деп билесиз?
Рахманкулга окшош эми кишилер дүйнөдө аз, азыр эми жоголуп эле кетти дей мында. Ошо кишинин өзү окул бүткөн эмес, мактап бүткөн эмес, бир университет бүткөн эмес, бирок ушунча 350 үй бүлөнү азыр ошо камда 350 үй бүлөдө эки өкмөттөн, үч өкмөттөн ээрчитип келип мына ушундай жерге жайлаштырып азыр жатканыбыз, копконубуз, кардыбыздын тойгону биринчи Кудай тааланын насиби, экинчи Рахманкулхандын эле кылган иши. Бул киши окшош не балдары, не биз туугандары, не айылыбыздан бул киши окшош бирөө бир кадамычалык эле боло албадык да. o kişi okşuş kişiler bir ele kelette dünya gemi. Onun doyduğun kaderini özü var çakta bilmedi gemi hazır bilip yatavuz paydası yok.
Түркиядагы Улуу Памир айылынын башчысы Касымбек Шакирулу Варолдун маегин уктуңуздар. Суроолорду Жаңыл Жусупчан узатты. Ушуну менен Таңк Азаттыктын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30 болду. 7 ноябрь күнгө бейшемби. Азаттык радиосунан таңк уктурууларыбызды улантабыз. Күндөлүк жаңылыктарды бишкектиктер кайсы маалымат булактарынан алышат? Эмнеге Баткен облусунун эли өзбек телеканалдарын көрөт? Маалымат кенчтерине байланыштуу бул жана башка суроолор боюнча кабарчыларыбыз даярдаган материалдарды азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Арваңыздар, урматтуу угармандар, берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзүүдөмүн. Эмесе биз менен болуңуздар. Эми маалымат булактарынын Кыргызстандын коомундагы ордуна арналган программага өтүшөк. Күндөлүк жаңылыктарды кайсы маалымат булактарынан аласыз? Технология өнүккөн заманда маалымат алуунун эң ыңгайлуу жолу кайсы? Кабарчыбыз Улан Эгизбаев мына ушул суроолор менен Бишкектин тургундарына кайрылды.
Маалыматты телевизордон, анан кийин радиолорду угамын, биринчи радиону угам, BBC'ni, анан Азаттыкты угам. Ошолордон маалымат алам.
Мен Бишкек окуйм, жактан алам маалымат боюнча. Анан радиодон угабыз, Жогорку Кеңештин радиосун көп угабыз. Телевизорду көргөнгө убактым жок.
Мен маалыматты күндө үйдө балдар менен отуруп эле радиодон угам, жана 401-чи жыштыктагы радиодон көбүнчө угам. Ар кандай маалыматтарды ошондон алабыз.
Азыркы 21-чи кылым бүт жактан эле алабыз, интернет, соц сеть дегендерди.
Балдарым интернеттен алат, российский телевидениеден көрөм. Мен пенсионермин да, магандан ашык маалымат кереги жок.
Күнүмдүк маалыматты көбүнчө интернеттерден окуйбуз. Анан эми могу телевидение, КТР, ЛТРдан кабар көргөндөн көрө ушу интернеттен алган оңураак дейм да.
Мен көбүнчө телевидениеден алам, ОТРК менен көбүнчө көрөм. Вечерканы кээдеэле ата энем алганда окуп койгом. Радиону көбүнчөсү музыкальный эле лав радио, ушундай музыкальный радиолорду угам.
Көбүнчө гезиттерден азыр Асаба чыкты, баягы Асаба деген. Ошону окуп атам. Телевидение дагы бир тараптуу көрсөтүп атат көбүнчө жана Ала ТВ программасы.
Интернеттен, маалымат агенттиктеринен, Mail.ru көбүнчө ушул эмелерге кабар бар.
Эми кызматта болгондо көбүнчө компьютер, интернет аркылуу. Азаттыктан да жакшы болуп атат.
Маалымат порталдардан Намба KG. Эми көп эле сайттарга кирем, бирок доп карабайм да, көбүнчө Google менен кирем да.
Дүйнөлүк маалыматтарды Намбадан, YouTube сайттарынан көбүнчө окуйбуз. Анан кыргыз шоу бизнес же болсо башка маалыматтарды биз Кыргыз Супер KG сайтынан алабыз.
Күндүк жаңылыктарды болсо күн көбүнчө телевизордон эле көрөбүз го дейм. Так эле интернеттен көп карап эмнеге байса жаңылыктар көп келе бербейбиз.
Бишкектин көчөлөрүндө сурамжылоону Улан Эгизбаев өткөрдү. Азыр эле сиздер уккан бишкектиктер айткандай, электрондук маалымат каражаттары өнүккөн сайын гезит журналдардын коомдогу ролу же болбосо алардын тиражы бир канча азая баштаганын соңку эл аралык изилдөөлөр да көрсөтүүдө, чет өлкөлөрдө дагы мына ушундай эле тенденция байкалат. Ал эми Тоолуу Нарын жергесинде жергиликтүү маалымат каражаттарынын саны чектелүү гана. Элде маалымат мамлекеттик маалымат булактарында бийликтин гана ишмердүүлүгү чагылдырылат деген ишенимден улам аларга анча ишене беришпейт. А жекеменчик медиалар каражаттын тартыштыгынан улам чет элдик телеканалдардын продукцияларын таркатуу менен чектелет. Андыктан Теңир Тоолуктар республикалык телерадиодон көбүрөөк маалымат алышат. Нарын облусундагы масс-медианын абалы тууралуу кабарчыбыз Токтосун Мамбетов өткөргөн иликтөөнү угасыздар.
Облустагы күнүмдүк окуяларды чагылдырып турган туруктуу мамлекеттик Нарын ТВ телеканалы жана Теңир Тоо гезити бар. Нарын телерадиокомпаниясы 5 сааттан өз алдынча канал болуп чыгып жатканына 2 жылдай болуп калды. Теңир Тоо гезити жумасына бир жолу чыгат. 2000ден ашык нускада басылып таратылат. Эркин журналист Күмөндөр Усуп деген жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары облусту толук кандуу маалымат менен камсыз кыла албайт дейт. Анын пикиринде мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары маалыматты бир жактуу беришет.
Биздин Нарын Теле радио компаниясы менен Теңиртоо гезити ошо негизги 20 жыл буруп сарпындын сасынан чыга албай, ошонун чеңгелинен чыга албай келатат. Анан анча мынча жыл кеткен арасында айрым бир журналисттердин, жеке журналисттердин айрым жылтыткан макалалар, жылтыткан теле көрсөтүүлөр, кабарлар чагылдырылып калат да. Бирок чындыгында ачык айтыш керек, Нарын Теле компаниясы менен Теңиртоо гезити бир тараптуу болуп жатат да.
75 жылдык тарыхы бар Теңиртоо гезити совет мезгилинде 18 миңдей нуска менен чыккан жылдары болгон. Бүгүнкү күндө 3 миңдей гана гезит чыгып, алдагы сатуу эмес, жазылуу түрүндө таратылат. Гезиттин журналисти Клара Эсеналиева мамлекеттик теле жана гезиттерде бир жактуу маалымат берилет деген кептерди моюндайт. Бирок кандай болгон күндө дагы ошол мамлекеттик жымыкалар өз деңгээлинде облус калкын маалымат менен камсыз кылып келе жатат дейт.
Газета чындыгында бийликтики болуп атат да. Биз ошол өкмөткө, мамлекетке көз каранды газета болуп атабыз. Мындай бизде эркин дегенибиз менен баары бир алардын эмеси бар, диктаты, моуну жазгыла, моуну чыгаргыла деп айтышат алар. Өзүң жазган макалаң чынында өзүң тааныбай каласың да.
Ал эми Нарын телеканалынын журналисти Жыпара Садыкказиева жогоруда айтылган пикирлерге кошулбайт. Телеканал облустагы окуяларды күн сайын ачык айкын чагылдырууда дейт.
Мисалы үчүн Нарын телекомпаниясы жалгыз эле мамлекеттин баягы чагылды, бийликти чагылдырып атат деген ойго толук кошулбайм. Анткени кайсы бир мезгилдерде, долбоорлордо мисалы үчүн жанагы Акаевское времяларда ушул экинде бир, Бакиевское времяларда ушул экинде бир болгондо, бир учурлар болгон. Мисалы өзүмдүн иш практикамда деле болгон. Мисалы муну бергиле, муну бергиле, айрым гана учурларда, бирок дайыма эмес да. Азыркы учурда андай мисалы үчүн бизде тыюу салынган мүмкүнчүндай боло элек учур. Анткени өзүңөр мисалы карапайым элди эле көргөн көрүүчүлөр эле айтат болуш керек, биз тигил дагы тарапты, бул тарапты дагы бейтарап калыс бергенге аракет кылып атабыз.
Жалпы облус боюнча жекеменчик Шанкай, Аян телеканалдары жеке берүүлөрүн даярдашпайт. Спутник антеннасы аркылуу чет элдик телеканалдарды же борбордогу жымыкалардын даяр берүүлөрүн көрсөтүшөт. Анан жергиликтүү жаңылыктарды гана жазган Нарын КЖ жана Жумгал районунда Жумал КЖ маалымат сайты бар. Андан башка толкуну шаарды гана камтыган Алмаз радиосу маалымат берүү эмес, көңүл ачуучу программаларга багытталган. Анда санда же шайлоо маалында чыга калуучу райондук гезиттер бар. Жалпылап айтканда Нарында элдин басымдуу бөлүгү ишеним арткан маалымат булагы жок десек болот. Бири утурумдук гранттын эсебинен, бири жергиликтүү бийликтин каржылоосунан күн көрүп келатат. Нарындагы журналистиканын бөксө жери катары кадрдык өксүктү да айтышат. Соңку 5 жылдан бери борбордон бир да журналист адис келген эмес. Нарын окуу жайларында журналистика кесиби окутулбайт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Жалал абаддагы таасирдүү саналган 7-чи канал журналистиканын эл аралык талаптарына ылайык иштөөгө аракет кылат. Телеканалдын директору Алтынбек Жумаев кыргыз жана өзбөкчө көрсөтүүлөрдүн максаты акча табууда эмес, эки элдигин биримдигин бекемдөө экендигин билдирди. Жарандардын пикиринде 7-чи канал бийликтин кемчиликтерин бир жактуу сындоо менен көрүүчүлөрүн көбөйтүүдө жана өзбөкчө көрсөтүүлөр болочоктогу шайлоого алардын добушун алуу максатын көздөйт. Сөз Жалал абаддагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимовто.
Облустагы жеке менчик 7-чи канал телешканасы келишимдик көрсөтүүлөрү аркылуу өзүн өзү каржылайт. Ал Жалал абад жана Ош, Баткен аймактарындагы окуяларды чагылдыруу үчүн мындан 3 жыл мурун ачылган. Анын директору Алтынбек Жумаев телеканалды эл ичинде жүргөн Ата Журт партиясынын лидери каржылайт деген каңшарга макул эмес. Жумаевдин айтымында 7-чи каналды ага көзү түз эмес адамдар жактырбоосу мүмкүн.
Жеке менчик телеканалдардын ичинде биз дагы өзүбүздүн ички редакциябыз бар. Эл аралык стандарт негизинде түптөлгөн, түзүлгөн. Биз өзүбүздүн ошол принциптерибизге карманып, биз ошонун негизинде ошол эки тараптуу чагылдырганга аракет кылабыз. Бийлик жактагылар ар дайым эле ошол сияга жооп берүүгө же болбосо интервью берүүгө бара бербейт.
Бирок мындай пикирге кошулбагандар да бар. 7-чи каналда көбүнесе бир жактуулук байкалат. Мындай пикирин акын Самидин Истамбеков билдирди. Анын белгилешинче телеканал эл аралык талапты такай карманбайт. Көрсөтүүлөрдүн көпчүлүгү бийликтин кемчилигин сындоо болгондуктан көрүүчүлөрдү өзүнө көп тартууда. Анда Ата Журт партиясы тууралуу материалдар басымдуулук кылат.
90-95% жалаң ушул бийликти сындаган материалдардан турат. Сайтка саякат деген дээрлик күн сайын берилет. Мына ушул сайтка чыккан материалдардын ичинен жалаң гана кемчиликтерди терип көрсөтүлөт да. Ушу мисалы Ата Журт партиясы ошол эле жетекчиси Ташиев жөнүндөгү бир дагы кескин сын айтылган материал кетпейт. Кыргызстандын элинин 90% менин жеке түшүнүгүмдө Ташиев коргондон туура эмес секирип кетти да, сабырдуу болуш керек эле деген пикирди кармана. акмарат. Муну ушундай пикирди бир да жолу булар бере алган жок мисалы.
Телеканал азыр кыргызчадан тышкары өз каражаты менен элет баяны аттуу программасын өзбекче көрсөтүп, өзбекче көрсөтүү аркылуу телевидение акча табууну эмес, 2010 жылы болгон окуядан кийин эки элдин ортосундагы биримдикти жакшыртуу максатын көздөйт, дейт Алтынбек Жумаев.
Түштүк регионунда ушул ар улуттуу бизде калк жашайт. Кыргыз менен өзбектин ортосундагы ушул солгундап калган мамилени жакындаштыруу, бир бирине ушул пейилдердин көздөрүн түз кылуу максатында эле биз өзбек тилинде көрсөтүүлөрдү дагы бергенге аракет кылдык. Мен ойлойм, бунун эч кандай мындай жаман жагы жок.
Өзбекче көрсөтүүлөр акча табуунун жолу эмес.
Жок, жок, жок. Өзбек тилинде дагы ушул элеттеги болуп аткан жаңылыктарды, окуяларды ушу өзбек тилинде эфирге чыгарат.
Мамлекеттик тилдин күйөрмандары облуста бир нече ирет 7-чи каналдын өзбекче көрсөтүүлөрүнө каршы чыккан. Жалал Абадтын тургуну Сарымсак Бекбодоев өзбекче көрсөтүүлөрдүн артында телеканалга техникалык жабдуу алууну көздөгөн материалдык кызыкчылык тургандыгын жана келерки шайлоолордо элдин добушун көп алуу максаты бар экендигин белгилейт.
Максаты чет элдиктерден акча алып проект утуп алганбыз дейт. Ал алынган чоң чоң оборудование обслуживание иштетиш үчүн чоң акчалар керек деп келишет. Булар келерки шайлоолордо даярдыктар көрүлөбү деген ушундай ой пикир айтылууда элибизде. Ар бир партиянын эң бирден бир саясий кызыкчылыгы ушул экен да, өзүн электорат топтоо, ошону менен бийликке келүү.
Жалал Абадта аралаш тилде чыгуучу 2 облустук, 2 шаардык, 5 райондук гезиттер бар. Жакында алардын катарына Сентябр телеканалы кошулду. Ал Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга караштуу экени айтылып да, жазылып да жүрөт. Арысбай Абдраимов, Азаттык.
Маалымат булактарынын кыргыз коомундагы орундоруна арналган программаны улантабыз. 2008 жылы Баткен облусу өлкөдө алгачкылардан болуп санариптик телеберүүгө өткөн. Эл сапаттуу телеберүүлөрдү көрүүгө мүмкүндүк алган. Бирок облус калкынын 10% алиге чейин санариптик берүүлөрдү көрө албайт. А жекеменчик телеканалдар алдыңкы технологияга өтүүдө кандай машакаттарга кез келүүдө? Бул жөнүндө Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Баткен облусу 2008 жылдан баштап 50 миллион сомдон ашык каражат сарпталып, пилоттук аймак катары санариптик берүүгө өткөн. Ага чейин аналогтук берүүлөр болгондуктан 40 айыл коомдук каналды көрө албай, Ата Мекендик жалпыга маалымдоо каражаттары жок делинип келген. Теле чагылдыргычтар алмашылып 20 миңдей үй бүлөгө санариптик берүүнү алып берүүчү шаймандар акысыз таркатылган. Бул аймактагы маалымат коопсуздугун жоюуга зор салым болду, дейт облустук телеканалдын директору Маманжан Бердишев.
Санариптик берүүгө Баткен облусу пилоттук катары киргенден бери дээрлик 90% айылдарды өзүнө кучагына алды. Дагы калып жатат айылдар, ушул санариптик берүүнү сигналдарды кабыл албаган айылдар.
Чек арадан алыс аймактар болгону санариптик берүүдөн 10 канал көрө алышса, чек арага жакын аймактарда 25 каналга чейин көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бирок анын тең жарымынан көбү кошуна өлкөлөрдүн каналдары. Бүргөндө аймагынын тургуну Жибек айылдын балдары өзбекче каармандарды туурап, өз алдыларынча ошол тилде сүйлөй баштады, дейт.
24 канал тартуутат, бирок ошонун жарымынан көбү өзбек каналды көрөбүз да биз. Кыргызстанга койбойт да эч бирчи, только Өзбекстанды көрүшөт. Өзбекстандын мультфильми дагы, айрыкча кинолору дагы бардыгы мындай кызыктуу, билбейм, ошондон Өзбекстанды көрүшөт. Кыргызстан көргөн бала жок. Өзбекстан сериалдар, көнчө сериалдар, анан балдарга мультфильмдер. Мындай көчөлөрдө мисалы балдарды ойноп атканын карасаң, кыргызча эмес да, көбүнчө баягы өзбекче сөздөрдү кошуп сүйлөшөт, ошонун кинолорун сүйлөшөттөр.
Албетте, мындай болуп жатканы чоң маселе дегендер бар. Өзү да чек аралаш айылда турган жергиликтүү журналист Адылбек Батыров абалдан чыгуунун башка жолун сунуштайт. Анткени жөнөкөй тургундардын ички дүйнөсүнө сүңгүп кире алгандай берүүлөр менен кошуна өлкөлөрдүн телекомпаниялары көрөрмандарды тартып алууда. Аны кайтаруу үчүн толкундарды тосмолоо менен эмес, Ата Мекендик телерадио компаниялар атаандаштыкка туруштук берип, сапаттуу көрсөтсө гана утуп чыгабыз, дейт.
Материалдардын сапатына көңүл буруш керек да, маани бериш керек да. Бизде көбүнчө эле информациялык мүнөздө кетип жатат дагы чыныгы элдин турмугу, элдин ичине кайнап аралашкан берүүлөр жок кылса да, эл ошону күтөт. Эми бул жерде бир мамлекеттин толкунга тоскоолдук берип аларды жок кылыш керек деген максат эмес. Ошолорго болгон конкуренцияны күчөтүп, Кыргызстан өзүнүн маалымдуулугун күчөтүш керек. Көрөрмандарды өзүнө тартыш керек.
Баткен облысында кошуна өлкөлөрдүн телерадио толкундары чегаралаш аймактарда кенен эле келип тим болбостон. Өткөн жылы Кыргызстандын аймак ичинде эле Өзбекстандын 2 теле чагылдыргычы бар экени белгилүү болгон. Аймактагы маалымат коопсуздугун жоюу үчүн иш ашып жаткан демилгенин ойдогудай натыйжа бербей жатышы каражатка келип такалууда, дейт облыстук телеканалдын директору Мамажан Бердишев. Анын айтымында телеканалдар өз көрөрмандарынын санын арбыта албай жатыптыр.
Техникалык жактан аябай жакшы болуп атат, бирок мына биздин контент боюнча, ушу телеконтент боюнча кыйынчылыктар болуп жатат. Мына мисалы күн сайын биз 6 сааттык эфир бере турган болсок, ошол эфирдин 3 саатына жакынына ушул өзүбүздүн гана продукция бере алса, калганына башка продукцияларды берип элди алаксытуу керек болуп атат. Ошондуктан биз ушу мазмундук жагын толтурууда бир топ кыйынчылыктар болуп келатат. Бул жерде эми биздин жанагы кадр маселеси, ушу материалдык базабыздын начардыгы дагы себеп болууда.
Баткен облусундагы стандарттык теле берүүлөр менен камсыздалбаган 10% калк үчүн бул кызматты жеткирүү кийинки жылы ишке ашат деп айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөдө интернет менен жаңы санарип технологияларынын өнүгүшү соңку 10 жылда жарандык журналистиканы күчтүү жанрга айлануусуна алып барды. Бүгүн ошондуктан маалымат каражаттарын катардагы жарандардын кат кабарлары же видео, аудио кабарлары жок элестетүү кыйын. Кыргызстанда да жарандык журналистиканын маалымат таратуудагы орду күн сайын жогорулоодо. Жарандык журналист деген ким? Жана ким жарандык журналист боло алат? Бул тууралуу кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
Шаардабы, айылдабы же чет өлкөдөбү, айтор бир окуя бир жаңылык болуп калса, аттиң ушуну журналисттер чагылдырса болмок деп өкүнүп калган учурларыңыз болсо керек. Бирок андай учурда журналисттерди күтүп отурбай эле сиз дагы журналисттик милдетти аткарсаңыз болот. Эгер колуңузда видео, фото тарткан же үн жазган техника бар болсо, анда сиз жарандык журналист боло аласыз. Макул, бир окуяны тарттыңыз дейли, эми аны кайда жайгаштыруу керек деген суроо пайда болот. Азыр YouTube, Facebook, Twitter, Bulbul KG, Namba KG сыяктуу социалдык сайттарга жайгаштырсаңыз болот. Учурда журналисттердин дээрлик бардыгы социалдык сайттарга кирип тургандыктан, сиз койгон маалыматтын салмагына карап, дароо илип алып, иликтөөнү башташы, мына ошондон кийин коомдук резонанс жаралышы мүмкүн. Мисалы, Нарындын Кочкор районунун Карасуу айылында жашаган Асейин Саралаев өзү тапкан маалыматтарды кайда жана кантип жарыялашты кенен өздөштүрүп калды.
Көбүнчө мен өзүмдүн баракчама чыгарам, Facebookка, Моймирге, ВКонтакте, азыр көбүнчө ВКонтактеге чыгарам. Facebookта 2000ге чукул досум бар. Моймирдеги өзүмдүн үчүн атай маалымат тараткан баракчам бар, ал жерде да 1000ге чукул. Ошондой эле ВКонтактеде дагы 600-700 тегерегинде досум бар. Анан Казакстан сайттары менен иштешем, ошол жакта дагы көбүрөөк маалыматтарды берип турам.
Мисал келтирип кетпейсизби бир балким видео жаңылыгыңызды?
Өткөндө эле Кочкор районунда май айында бир бала жана ажатканага түшүп каза болгон, коомчулук ичинде резонанс жаратканда. Бирок тилекке каршы ошол учурда аны эч ким тарткан эмес. Мен барып анан тарткам.
Сиз ошол тарткандын ордуна балким ошол балага жардам берсем болмок деп ойлоп калган жоксузбу? Себеби дегенде бул журналистикалык же болбосо маалымат топтоо азартынын арты менен адамдар бири бирибизге жардам берүүбүз.
Мен жардам бермекмин эгер бала тирүү болсо да, тирүү кезинде барып калганда. Андан кийин 2-3 күндөн кийин КТРден анан МТСден келип тартыш.
Асейин мырза айткандай эле журналисттер айрым бир окуяларды көрбөй билбей калышы толук ыктымал. Ал эми технология өнүккөн заманда окуяга күбө болгон адам аны чырк кетире тартып алып, эгер интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, ошол замат коомчулукка жарыялап кое алат. Жарандык журналистиканын мааниси мына ушунда. Анан калса, карапайым адамдар журналисттер майда маселе деп эсептеп, этибар албаган көйгөйлөрдү көтөрүп чыгышы мүмкүн. Муну азыр көптөгөн маалымат каражаттары, анын ичинде интернет сайттар да түшүнүшүп, колго алышууда. Ал тургай айрымдары жарандык журналистиканын арты менен окурман көрөрмандарын көбөйтүп жатышкандыктарын жар салышууда. Мисалы, жаңы эле ачылганына карабастан Кыргызстандагы Кабар Ордо аттуу маалымат сайтынын кабарларынын 10% жарандык журналисттер жазышат. Сайттын редактору Айгүл Токоева:
жарандык журналистиканын жаңы бир кадамдары катары биздин сайттын өзүнчө ушундай аянча бөлүп аларга достук бергенбиз да биздин сайтка. Элдик кабарга түшкөн комментарийлердин саны булар биз жазган жаңылыктардан көбүрөөк болуп калат кээде.
Мынтип бара бара бизди журналисттерди булар сүрүп чыгарат деп коркпойсузбу?
Журналистиканы түп тамырдан бери жоготуу мүмкүн эмес болуш керек. Анткени бул жерде профессионализм деген бар. Алар деген бир жактуу эле жаңылык берсе, журналист болсо аналитика жагында маалыматты берүү мүмкүнчүлүгү бар, анда сакталып кала берет да.
Демейде жарандык журналисттерге калемакы төлөнбөйт, бирок сиздин маалыматыңыз эксклюзивдүү жана барк баасы жогору болсо, сиз аны кайсы бир маалымат кызматына сатсаңыз да болот. Азаттык медиа мекемеси да жарандык журналисттер менен иштешүүгө дилгир. Бул үчүн бизде Көрөгөч деген баракча ачылган.
Азаттыктан Көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги Көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи.
Уктурубузду улантабыз. Акыркы жылдары Кыргызстанда журналисттердин кадыр баркы артып, бул кесипке умтулган жаштардын саны өстү. Бул көрүнүш маалымат каражаттарынын калыптанышына кандай салым кошулууда? Суроону кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы иликтеп көрдү.
Журналист коомдук бирикмесинин эсеби боюнча азыр басма сөздө, телерадио компанияларда, агенттиктерде, интернет сайттарда иштеп жүргөн журналисттердин саны 2000ге жакын. Маалымат каражаттарынын болсо так саны жок. Ошол эле журналист уюмунун болжолдуу маалыматы боюнча өлкө аймагында ыраттуу жана ыраатсыз иштеп жүргөн маалымат каражаттарынын саны 300дөн ашык. Антке менен сан сапатка шайкеш келбей жаткандыгын көптөгөн медиа эксперттер, журналисттер өздөрү да байма-бай айтып жүрүшөт. Алардын бири журналист Жазгүл Жаманкулова азыр журналисттик кесипти таштап кетүүгө аргасыз болуп жатат. Анын ишениминде азыркы журналистикага адашкандар көп келип, анын айынан билим, жоопкерчилик сыяктуу башкы критерийлер жоголуп, медианын коомду алдыга сүйрөө кудурети азайып баратат.
Соңку кездер журналистикада ошончалык бир баасыз нерселер көңүлүм калган үчүн журналистикадан толук кетейин деген бир чечимдер кабыл алып аткан жаш журналисттердин катарына кирем. Чынында адам өзүн көрсөтүш керек, анан ошого жараша да аларды сыйлаш керек эле да. Коом ошондой, бизге коомго ылайык журналистика ошондой,
дейт Жазгүл Жаманкулова. Улуттук телерадио компаниясындагы Замана студиясынын алып баруучусу Нуркыз Караеванын пикирине караганда, азыр журналистиканы жоопкерчилиги күч түйшүктүү кесип эмес, жылдыз кыла турган аянтка айлантып алгандар көбөйдү.
Мисалы, мен өзүм кесипти мен алып баруучу катары келген эмесмин, жылдыз болоюн деп келген эмесмин, чоң автордук программа жазайын деп келген эмесмин да журналистикагачы. Мен болсо маалыматты туура көрүүчүгө жеткирүү максатында келгенмин да. Ошентип үйрөткөн да биздин эң биринчи Тамара Жаманбаева, Абдысатаров деген агайларчы. Менин максатым ошондой болчу да. А бирок азыркы келген жаштар, мына мисалы менин колума деле азыр практиканттар, окуучулар келип калат да, бирок алар бат деле ошо эфирге чыга алып сүйлөй калсак, элге көрүнө калсак, телевизордон бизди көрүп элдер таанып калса деген максатта оңой жолу катары.
Сапатты көтөрүү жолун журналист маалымат каражаттарында каныккан журналисттерди иштетүүдөн көрөт. Антке менен эксперттер маалымат каражаттарынын популярдуулугу күчөп, ошол эле мезгилде журналисттердин кесиптик деңгээлине доо кетирген жагдайлардын түзүлүп калышы жеке эле журналисттердин өзүнүн көз каранды деп эсептешпейт. Алардын баамында журналисттерде журналистиканын принциптерине, стандарттарга кызмат кылып, миссиясын аркалаганга караганда акы төлөп берип жаткан кожоюндан көз карандылык күчтүү. Саясат таануучу Эльмира Ногойбаеванын баамында буга биринчи кезекте коомдогу ашкере саясатташуу, журналистиканын табиятын түшүнбөгөн саясатчылардын медиа каражаттарга ээлик кылып алып, журналисттерди өз кызыкчылыгына иштөөгө мажбур кылышы себеп болууда. Натыйжада журналисттердин деңгээлине кеп кетип жатат.
Во-первых,
Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде кыргыздын көөнө кийимдеринин, анын ичинде 19-кылымда жасалган кийимдердин көргөзмөсү өтүлдү. Анда коюлган экспонаттар көрүүчүлөргө кыргыздардын улуттук кийимдеринин өзгөчөлүгүн билүүгө көмөктөшөт. Бул көргөзмө тууралуу Аманбек Дилденбай даярдаган макалада кеп болот.
Бишкекте мурда өткөрүлүп жүргөн мода көргөзмөсү же башка кийимдердин көргөзмөсүнөн айырмаланган бул кыргыздын улуттук кийимдеринин үлгүлөрү театрлаштырылган форматта өтүп, Музейдин экинчи кабатындагы тепчиктер менен Элечек Жембаевиче, Төөк Эментайчан мырза, Пом Баркыт кемселине саймаланган бел кабы жарашкан жаш келин, такыячан кыздар каалыгып түшүп келатканда байыркы бабалардын көчмөн турмушундагы жашоо образы көз алдыга тартылып кыялың алда кайда учат. Бул иш-чаранын максаты тууралуу идеянын автору жана уюштуруучусу Айжан Акылбекова буларга токтолду.
Азыркы кырдаалда биздин элибизге коомчулуктун бир духун көтөргөн, позитивдүү маанай тартуулаган ушундай иш-чара керек деп ойлойм. Бир жагынан, экинчи жагынан алганда, бул иш-чаранын өтө терең философиялык мааниси бар. Анткени кыргыз өзү даанышман байыркы алмыздыктан бери келаткан элибиз деп айтабыз. Өзүнүн уникалдуулугубузду унутпашыбыз керек. Бизди бирөөнү туурап, бирөөнүн кийимин кийгендей эч жөнүбүз жок. Балким ошону билбегендиктен дагы унутулуп кетиши мүмкүн. Ортодо кандай күндө дагы 30-40 жыл аралык өтүп кетти. Балким ортодогу бир муун биздин ушул улуттук бир баалуулуктарды жоготуп койду, ошол нерсени эске салып коелу деген максатта.
Көргөзмөгө Тарых музейинин сактоо фондунда көздүн карегиндей сакталып турган 19-чу кылымдагы кыргыздын улуттук кийимдерин биринчи жолу музейдин кызматкерлери өздөрү кийип чыгышты. Тарых музейинин алдыңкы илимий кызматкери Нурзина Иманалиеванын айтымында бул кийимдер ата бабалардан калган алтынга бергис, наркы жок, өтө асыл буюмдар болуп эсептелет.
Бул экспонаттар 19-чу кылымдын аягында жасалган. Музей убагында 60-чы жылдары биздин научный сотрудниктер менен чогулган. Ошондон бери фондо хранилищеде сакталып турат.
Өзгөчө Тарых музейинин башкы инженери Ашырбай Алымбаев кийип чыккан 19-чу кылымга таандык төө чепкен калпак, баркыттан тигилген кемсел көздүн жоосун алат.
Биздин тарыхтын эстеликтери десек болот, муну сактап атабыз. Бүгүн эми көргөзмөгө кийип чыктык, кыргыздын мукура кийимдерин көрсүн деп чыктык. Биздин максат ошол. Өзүбүз тарыхты унутпайлы, сактайлы деген мааниде бүгүн уюштуруп атабыз.
Тарыхка кайрылуу деген аталыштагы театрлаштырылган көргөзмөдөгү кийимдерден аялдардын жаш курагынын өзгөчөлүктөрүн, социалдык абалын, мансаптык даражасын айырмалап билүүгө болорун алып баруучулар айтып турушту. Саамал фольклордук тобунун сыбызгыган музыкасынын коштоосунда өткөрүлгөн бул иш-чарада улуттук кийимдердин заманбап үлгүлөрү дагы көрсөтүлдү. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кытайда өткөн спорттук би боюнча Азия чемпионатында кыргызстандыктар коло байгелүү болду. Үстөл тенниси боюнча республиканын чемпиондору аныкталды. Ташкентте футзалдан Азия кубогунун тандоо мелдешинде кыргызстандыктар тажикстандыктарга утулду. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Кыргызстандык бийчи Валерия Качалка менен Святослав Бивяев спорттук бий боюнча Азия чемпионатынын коло байгесин утуп алышты. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаевдин айтымында
Латин Америкалык программасында 21 жуптун ичинен булар 3-чү болуп чыгышты. 3 жуп катышты.
Алардан тышкары ушул программада кыргызстандык Алексей Кибалко менен Татьяна Когадей 4-чү орунга ээленишти. Азия чемпионаты дүйнөлүк бий федерациясынын демилгеси менен Кытайдын Нанкин шаарында өттү. Ноябрдын 10-нан 20-сына чейин Кыргызстандын эң мыкты 28 жаш спортчусу Ысык Көлдө машыгууларын өткөрүшөт. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов билдирди.
Экинчи олимпиада болот жаштардын арасында. Ошого карата биз 10-нан 20-сына чейин спорттун 6 түрү боюнча сбор өткөзүп атабыз Көлдө. Ошонун жыйынтыгы менен жаштардын арасында олимпиада өткөндө жетишкендер, ошондой жетишкендик болсо жакшы болот деген ойлор бар.
Келерки жылы жайында Кытайдын Нанкин шаарында өтө турган 2-чи жаштар олимпиадасына катышууга татыктуулар гана тандалып алынат. Ошондуктан чеберчилигин арттыруу үчүн Ысык Көлдө 10 күндүк машыгууга гимнасттар, суучулдар, грек-рим күрөшүнүн балбандары, дзюдо жана ат спорт чеберлери барышат. 6 ноябрда Бишкектеги Дордой стадионунда балдар арасында футбол боюнча турнир өтүүдө. Мелдеш Бишкектин Алга футбол клубунун ардагери Нурлан Ниязалиевди эскерүүгө арналууда. Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакировдун айтымында келечекте турнир республикалык, эл аралык деңгээлде өткөрүлөт. Турнирге 2002-2003 жылдары туулган жеткинчектердин 8 командасы катышууда. Финалдык беттешүүлөр 7 ноябрда болмокчу. Бишкектеги Карвен теннис борборунда үстөл тенниси боюнча өлкө чемпионаты жыйынтыкталды. Мында Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Чүй областтарынын, Бишкек жана Ош шаарларынан тандалган 60 спортчу мөөрө талашты. Командалык эсепте бишкектиктер биринчи орунду камсыз кылышты. Эр азаматтардын жеке таймашында бишкектик Руслан Култаев өлкө чемпион аталды. Кыз келиндер арасында бишкектик Жылдыз Аязбекова жеңүүчү деп таанылды. 2014 жылдын Азия Кубогунун тандоо мелдештери футзал боюнча Ташкент шаарында өтүүдө. Мында Борбор Азия аймагындагы Кыргызстан, Таджикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тандалма командалары күч сынашып жатышат. Мында ар күн упай топтогон 3 команда гана эмдиги жылы Вьетнамда өтө турган финалдык оюндарга жолдома алышат. 5 ноябрда кыргызстандыктар алгачкы беттешүүдө Таджикстандын командасына 8-4 эсебинде утулуп калышты. Эгерде 6 ноябрда Түркмөнстандын тандалма командасын жеңип алышпаса, финалдык оюндарга чыкпай калышы ыктымал. Ал эми 7 ноябрда негизги атаандаш Өзбекстандын футболчуларын утуп алышы күмөн деди футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаев.
Кечээки оюн биз үчүн аябай чоң эле трагедия. Ал эми бүгүнкү күнү болсо түркмөндөрдү утканга аракет кылыш керек, анткени мындан башка айла жок. Өзбектер болсо бизге уттурбайт, биздин мүмкүнчүлүк жетиштүү, дух жетпей атат го,
деди Рыскелди Мусаев. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макер.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азамов жүргүздү. Саламатта болуңуздар.